O'zbekiston axborot, aloqa va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi qoshidagi monitoring markazi 12.uz saytida pornografik xususiyatga ega bo'lgan materiallar e'lon qilinganini aniqlagan yuzasidan sayt noshiri ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgani aytilmoqda. UzNewsNet mustaqil nashrining 12.uz portaldagi manbaga asoslanib xabar qilishicha, sayt noshiri va ayni paytda RIA Novosti'ning O'zbekistondagi muxbiri bo'lgan Abu Ali Niyozmatov 12 noyabr kuni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilgan. Manbaning so'zlariga ko'ra, Niyozmatovning militsiya bo'limiga chaqirtirilishi saytda pornografik materiallar e'lon qilinganini sabab qilib keltirishgan. Aynan qaysi materiallarni monitoring markazi pornografik deya topgani noma'lum. Niyozmatov militsiya bo'limidagi uchrashuvdan so'ng bu haqda jurnalistlarga gapirishga istak bildirmayapti. UzNewsNet nashridagi xabar muallifi Ozodlik bilan suhbatda o'z maqolasida e'lon qilgan faktlarni 12.uz tahririyatidan olganini aytadi. Aftidan monitoring markazi ekspertlari portalga joylangan Rossiya mahsulotlari reklamasini pornografik deya hisoblashgan, ularga bosish orqali Rossiyaning intim xizmatlar saytlariga chiqish mumkin, deydi UzNewsNet muxbiri. Ayni paytda 12.uz sayti xodimlaridan biri xavotirga sabab bo'ladigan hech gap bo'lmagani, sayt ishlab turganini aytadi.
Nima deydi, xotirga tushadigan gap yo'q-da. Bu yerda hali uchrashuv bo'lmasdan turib tarqatilgan gap-da endi bu. Qayerdan biladi u? Bu narsa o'zi isbotini topmadi, bo'ldi.
Uchrashuvga chaqirishganmi?
Aytaman, jiddiy narsa o'zi yo'q. Xotirlanadigan bizani bir pornografiyada ayblashga anaqa bo'ladigan narsa o'zi yo'q. Ayblashga bo'ladigan bir o'zi yo'q-da. Boshdan oldin shu gap chiqib ketgan endi. Borganki hech narsa yo'q, gap o'zi yo'q shunaqa. Saytni ochsangiz, sayt ishlab turibdi, saytda hech qanaqa pornografik material o'zi yo'q.
UzNewsNet muxbiriga ko'ra, Niyozmatov ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilishining boshqa sabablari ham bo'lishi mumkin. 12.uz saytida ancha tanqidiy, jumladan ekologiya va O'zbekiston bojxonasiga oid mavzular bosilardi. Aftidan Niyozmatovni mana shu haqda ogohlantirib qo'yish uchun chaqirtirishgan, deydi UzNewsNet muxbiri. 12.uz saytining o'zbek tilidagi sahifasi Ozodlik radiosining ko'plab materiallarini ham qisman qayta nashr qilib keladi. O'zbekiston axborot, aloqa va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi qoshidagi monitoring markazi o'zining bir qator jurnalistlar borasida chiqargan bahsli ekspert xulosalari bilan ham tanilgan. Shu xulosalarga asosan 2010 yili Toshkentdagi fotojurnalist Umida Ahmedova, Amerika ovozi muxbiri Abdumalik Boboyev va Rossiyaning Parlamentskaya gazetasi muxbiri va Vesti uz sayti bosh muharriri Vladimir Berezovskiylar tuhmatda ayblanishgan edi.